Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2021-nji ýylyň 2-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Çağalary goraman halkara güni türkmen çağalary joqrama ýsyra köpçülük çäreleriniň gatnaşdyryldy. Türkmenistanyň ýokary hujaýlarynyň giriş mövsümi başlandy. Para problemasy aradan aýrylmaýar. Ve belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Rumyniýa we Italiýa Ýewropa Komissiýasynyň 12 ýaşly we 10-dan uly çağalar üçin BioNTech Pfizer wagtsinasyny ulanmagy tasdiklandan soň Ýewropa Birleşiginiň ýurtlarynyň arasynda ilkinji bolup ýetkinjekler üçin COVID-19-a garşy wagtsinany edip başlar. Ýewropa Birleşiginiň wagtsinalary boýunça ýerine ýetirji organy ýetkinjeklere wagtsina etmegi Ýewropanyň medisina guramasynyň bu ýaş topary üçin sanjymyň ulanylmagyny makullandan soň tasdiklady. Ýewropa Birleşiginiň agza 27 döwletiň her biri sanjym kampaniýalaryny ýetkinjekleriň arasynda giňeltmek ýa-da giňeltmezlik barada özi karara gelmeli bolar. Gysga wagtyň içinde Rumyniýanyň premier-ministri Florian Situ 12 we 10-dan uly ýaşly çağalaryň COVID-19-a garşy wagtsinalary 1-nji iýundan alyp biljekdigini ma'lum etdi. Italiýanyň hökümeti hem ýetkinjeklere wagtsina edilmegine ruhsat berjekdigini iglan etdi. Ýewropanyň beýleki ýurtlarynyň hem şeýle etmegine garaşylýar. Käwirleri ilki bilen ululara we virusa sezibar bolup biljek sağlyk problemaly çağalara wagtsina etmegi ileri tutýarlar. Birleşen Ştatlarda we Kanadada BioNTech Pfizer wagtsinasynyň 12 we 10-dan uly ýaşly çağalar üçin ulanylmagy hem tasdiklandy. Bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň we Ýewropanyň wagtsinasiýa kampaniýalarynyň öňe taýýanmagyna, ykdysadyýetleriň açylmagyna we ýokunçlygyň azalmagy bilen birlikde çäklendirmeleriň ýatyrylmagyna gabat gelýär. Xitay hökümeti dünýäde ilkinji gedek adamy guş dümewi H1N3 ştammynyň ýok boluşmagy bilen bagly ýagdaýyň ýüze çykandygyny ýöneketiliň giň ýayrama howpunyň pestigini ma'lum etdi. Şanghaýdan Demirgazyk Günbatarda ýerleşýän Jiangsu vilayatynyň Zhenjiang şäheriniň 41 ýaşly ýaşaýjysy 28-nji maýda keselhana ýerleşdirildi. Onuň ýagdaýynyň gowudygy aýdylýar. Bu habary Milli Taglyk Komissiýasy 1-nji iýunda öz web sahypasynda çap etdi. Resmi habarda H1N3 ştammynyň ýok boluşmagyna degişli başga bir ýagdaýyň bolmandygy aýdylýar. Bu ýokuşma tötenliğin bir ýagdaýdyr uly gowrümli ýokuşmalaryň töwekkülçiligi gaty pes diýilip maglumat aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we Owa Hujalygy Guramasynyň habaryna görä 2013-nji ýyldan beri H7N9 guş dümewi wirusy 1668 adama ýokuşupdyr we 616 adamyň ölümine sebäp bolupdyr. Xitayda H7N9 guş tümewiniň adamlaryň arasyndaky soňky epidemiýasy 2016-njy we 2017-nji ýyllaryň aýagynda bolup geçdi. Kremlin tanqidçisi Mikhail Khodorkovskiy tarapyndan esaslandyrylan açyk Orset guramasynyň öňki ýerine ýetirji müdiriniň Sankt-Peterburgda uçardan düşürilenligi we saklananlygy habar berildi. Andrey Pivovarov Sankt-Peterburgyň Moskowskiy prospektindäki Derniw komitetiniň esasy bölümine äkidiýärler diýip onuň kärdeşleri Twitterde ýazdylar. Pivovarovyň Jinayet kodeksiniň 284-nji maddasynyň 1-nji bölümüniň islenilmeýän guramalar baradaky kanuny ýetgiderli bozmak aýyplamasynyň esasynda tutsak edildi. Pivovarov Pulkov aeroportunda tutsak edildi. Onuň münen uçary Warszawa barýardy. Ortiýetiň häkimetleri tarapyndan destine düşündürüş bolmady. 27-nji maýda açyk Ortiýet guramasy öz agdalaryny sud jogapkärçiligine çekmek howpundan gorama üçin işini betetmek kararyna gelenligini aýdypdy. Düwe Ortiýetde ýerleşen raýat guramasynyň aktivistleri 2017-nji ýylda Rus prokurorlar tarapyndan islenilmeýän gorama hökmünde ketkirlenenden beri administratif we jinayet aýyplamalary bilen ýetgiderli ýüz bolýarlar. Kırgızstanyň äger tuly kumtor altyn känini dolandyrýan Kanadanyň Centerra Gold kompaniýasy Kırgızstanyň hökümetiniň magdan känini wagtlaýyn ele salmagyna jogap hökmünde kompaniýanyň we maýdarlarynyň behwetlerini gorama üçin kanuny çäreleri görenligini aýtdy. Äger kumtor altyn käniniň daşyndaky ýagdy Kırgız hökümetiniň magdan känindäki işleri wagtlaýynça öz eline almagyna soň halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezinde boldy. Kırgızstanyň 14-nji maýda tasdiklanan täze kanunyna görä ýurtda konsessiýa şertnamat boýunça işleýän islendik kompaniýa daşky guruşyň kadalaryny bolsa yerli guruşa ýa-da adamlaryň durmuşyna howp salýan bolsa hökümet ony 3 aý içinde öz gözükçülügine alyp bilýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.